ņemot vērā to, ka šobrīd jau ir 14.02, tad uzsākam arī domes sēdi, starbīžu mēs nekādi nesludināsim. Pirmais darba kārtības jautājums, man ir jautājums, jā, Krapīvinas kundze, lūdzu. Sekretāri, labi, 2 minūtes. Paldies, visi gatavi. Labdien, cienējamie kolēgi, šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde, darba kārtībā ir 4 jautājumi, pirmais jautājums, Krapīvinas kundze, lūdzu.
Godatie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt precizētu lēmumu projektu par Daugavpils domes 2022. Gada 24. Februāra lēmuma numurs 77 par atbalstu projektam Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas kompleksa izbūvei Spalvielas rajona Daugavpili atcelšanu. Jautājums tika izskatīts visas profilējušas komitejas.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi.
Jā, jā, jautājums tas pats, kas bija arī komitejās, tad arī vēlreiz viņiem precizēšu, lai visi dzirtu, vai, vai mums nepastāv riski atsakoties no konkrēti šīs programmas, vai mums nav nākotne liegums, ka mēs, pieņemsim, nevaram piedalīties tādā pašā programmā, pieņemsim, ja viņa būs 23. Gadā izsludināta, vai nav ar šo risks. Nu, tā kā atteicēs no naudas, tad tagad tur.
Nu, pagaidām tāda melnā saraksta nav, paldies Dievam cerš.
Nu, tas nav melnā saraksts, bet
viss kārtībā būs iespēja.
Jo, principā, mēs tagad apliecinām to, ka mēs piešķir to naudu un nespējam apgūt.
Nē, mēs apliecinām to, ka pašvaldība izvērtē riskus un absolūti saimnieciski attiecas pret Eiropas Savienības finansējumu. Un gadījumā, ja mēs apzināmies, ka mēs laicīgi viņu nespējam apgūst, tad mēs absolūti arī neskrienam, lai šīs jautājums tuvākā gada laikā nekļūtu par diskusiju priekšmetu galvenokārt budžeta komisijā, kur ņemt finansējumu gan, lai sektu iespējamo korekciju 4 miljonu apmērā, gan lai arī lemtu par atlikušiem kredīt līdzekļiem tai skaitā. Par šo kāds ir nocis siltumtīklu gadījumā? Siltumtīklu stāsts ir absolūta pozitīva pieredze, lai neturpinātu riskantos projektus. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Paldies. Škiņčekungs, jūs bijāt iepriekšējās komitejās vai bijāt? Jā, jums ir zinām, jā, informācija par šo. Paldies, es tad neatkārtošos, teikšu tikai 2 vārdos, ka šobrīd pašvaldība izvērtējot riskus, kur galvenais autors ir Centrālā finanšu līguma aģentūra attiecībā par projektu realizēšanu termiņos, ir īpaši ņemot vērā arī apstākli, ka ir diskusija gan par cefas atzinumu, par sasniedzamiem rādītājiem, gan par arī īpašumu apsolīšanu konkrētam uzņēmumam, kas ir bijis arī diskusiju priekšmets, lai laustu īres līgumu, tad šobrīd visi atbildīgie domes departamenti ir izvērtējuši un konstatējuši, ka no minētā projekta realizācijas būtu jāatsakās, tikmēr atsakoties no minētā projekta realizācijas, pašvaldība neatsakās no nekustamā ražošanas ēkas izbūves konkrētajā vietā, kā rezultātā ir saņemts minētais lēmuma projekts ir saistīts ar nākošo lēmuma projektu, un pašvaldībā ir saņemts Ziegler uzņēmēja iestiegums, kurš apliecina ieinteresētību iegādāties minēto zemes gabalu, iegādāties projekta dokumentāciju un uzbūvēt ražošanas ēku par saviem līdzekļiem, neapdraudot ne pašvaldības finansējumu, ne arī Eiropas finansējumu iespējamo korekciju nākotnē. Tas tā 2 vārdos, līdz ar ko lūdzu kolēģus minētos 2 lēmuma projektus, lai viņi ir sadalīti arī ir atsevišķi, tomēr skatīties vienotā paketē, jo viņi ir savstarpēji saistīti. Paldies! Varbūt deputātiem kaut kādi vēl jautājumi. Paldies, nav debates. Debates nav. Paldies, aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Nikolaeva kungs. Sāksim ar to, ka viņš ir iepriekšēji skatāmā lēmuma projekta attiecīgais turpinājums. Lūdzu, Nikolaeva kungs, ņemot vērā to, ka deputāti ir atbalstījuši lēmumu par savu iepriekšēju lēmumu atcelšanu, tad šobrīd nekustamā īpašuma departaments piedāvā ko?
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu Spaļu iela 4, kā divi Daugavpilī nodošanu atsevināšanai. Tā kā arī domas priekšsēdētājs jau minēja, jā, šis lēmumu projekts ir saistīts ar iepriekšējo lēmumu projektu. Doma ir saņemts komersanta ierosinājums par šī zemes gabala atsevināšanu kopā ar tehnisku dokumentāciju.
Pretendents ir deputātiem, deputātu mapēs ir pievienots pretendenta iesniegums. Pretendents ir Daugavpils vēsturiskais uzņēmums Ziegler. Nu, visi kolēgi zina minēto uzņēmumu un viņa darbības nozīmīgumu pilsētā. Šajā gadījumā uzņēmējs ir apliecinājis interesi iegādāties gan zemes gabalu, gan arī projekta dokumentāciju, ko uzņēmējs var pielāgot savām vajadzībām, bet svarīgi šajā gadījumā ir divi teikumi. Šobrīd uzņēmumam akūti trūkst ražošanas platības un uzņēmums izskata divus šīs problēmas risinājumu variantus. Pirmais – jauna zemes gabala, kas atrodas netālu no rūpnīcas teritorijas iegādes, vai otrais – visne uzņēmumu pārvietošanu ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Respektīvi, atbalstot minēto lēmumu, atbalstot lēmumu, nu, izvēle te nav liela, ja, un viņa nav patiesībā spīdoša, bet atbalstot minēto arī lēmumu projektu, notiks izsoles procedūra, kur absolūti negarantē, ka minētais uzņēmums kļūs par izsoles uzvarētā. Šeit gan būtu jālūdz nekustamā īpašuma departamentam uz nākošo domu sēdi sagatavojot izsoli, tad attiecīgi izvirzīt prasības, pašvaldības prasības attiecībā uz nu, pārdodamo gan nekustamā īpašumu, gan arī projekta dokumentāciju. Ir ko papildināt, Nikolaeva kungs?
Paldies.
Paldies nav. Vai deputātiem ir jautājumi? Paldies, Vējo kungs, lūdzu.
Jā, tad ir skaidrs, ka noteikti nevienu uzņēmumu pārvietošanu ārpus ne tikai Latvijas teritorijas, bet mūsu pilsētas teritorijas pirmām kārtām nav pieļaujama un mums ir jādara visi iespējami. Man jautājums ir tāds, es arī lasu šo iesniegumu, te rakstīts, Sijā Ziegler mašīnbūvi ir ieinteresēta īstenot minēto būvprojektu. Tas nozīmē to, ka tad nākotnē mēs arī, kad izsoles noteikumus, teiksim tā, viņus rakstīsim, tad arī rakstīsim to, ka tur būs attiecīgi kaut kāds darba vietu skaits obligāts un arī īstenot šo būvprojektu.
Nu, diemžēl man nebija organizētā tikšanas ar Ziegler mašīnbūvi pārstāvjiem, ja? Tad to, ko es lasu uz papīra, to arī piedāvās jums. Varētu būt citiem deputātiem bija tikšanās?
Deputāti apstiprinot pieņemot lēmumu par izsoli, lems par attiecīgi kritērijiem, kuri būtu iekļaujami minētojos izsoles noteikumos. Kādi viņi būs? Par to šobrīd nav vīzijas, manuprāt, laikam ne pašam departamentam, ne arī mums, bet tam būs veltīta noteikti nākošā domas sēde, kurā mēs tad īsti spriedīsim kādā procedūrā un kas notiks. Lašpaišu kungs lūdzu.
Nu, mēs te nesen sūtījām pašvaldībām no plānošanas reģiona vēstuli sakarā ar to, ka viens no investoriem potenciālais kompozīta materiālu ražotājs meklē telpas, ko viņš būtu gatavs izdomāt 5000 kvadrātmetru platību. Nu, nevienai pašvaldībai uz šo brīdi telpas, ko varētu piedāvāt ražošanas attīstībai savā teritorijā, nav. Viņas īpašumā. Vēlme viņas izmantot ir. Ja, un tad man, Nikolaeva kungs, ir divi jautājumi. Ja mēs pārdošam šo zemes gabalu vai pašvaldības rīcībā īpašumā, ir vēl zemes gabali, kur varētu realizēt līdzīgus ražošanas projektus? Viens jautājums, un otrs jautājums, kam ir tiesības ierosināt pašvaldības īpašumu dotā gadījumā zemes atstāvību?
Jā, par pirmo tad jautājumu es varu paskaidrot situāciju, kā tieši Spaļu ražošanas teritorijā, Spaļu iela 1, pavisam nesen uz domes vārda tika ierakstīts 2 hektāru platība zemes gabals, kas arī paredzēt ražošanas vajadzībām. Tas ir, kur nu, kadreiz padomju laikā bija Овощи база тур бия аграг. Тас ир туву еним удинеста стации. Арес Палюелос района.
Kad adresa jūs teicāt?
Spaļu iela viens.
Tur iebraucot teritorijā, stūrītī labajā malā.
Jā.
Ne, nu, šobrīd jautājums ir saistīts ar to, vai pašvaldība būs gatava pieteikties nākošajā plānošanas periodā ar jaunām idejām par vietām un projektu dokumentācijām, lai piedāvātu arī nākotnē kādiem uzņēmējiem iespējamo ražošanas telpu īrim. Un šajā sakarā mēs lūdzām arī attīstības departamentam pievērst uzmanību nu, šai aktivitātei, pēc būtības gatavoties, ja ir nepieciešams. Kāds projekts, tad, nu, uzsākam darbu. Jā, Svetlana, paldies. Labi, Laišpērš kungs, ir atbildēts uz jautājumu vai vēl būs jautājums? Paldies, jautājuma nav. Paldies, debates.
Man.
Jā, lūdzu.
Jā, kolēģi, es noteikti gribētu...
Vēl viens jautājums. Kam pēc likumdošanas ir tiesības ierosināt pašvaldības īpašumu atsaimnošanu?
Jebkuram. Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā.
Tā nav, ir likums par valsts un pašvaldības mantas atsevināšanu. Es tieši Nikolaeva kungam gribu arī uzdodu jautājumu, kam ir tiesības.
Likums par atsevināšanu nosaka atsevināmas mantas vērtības noteikšu. Nikolaeva kungs.
Jā.
Lūdzu atbildēt uz Laišpērš kungu jautājumu.
Tad lūdzu vēlreiz jautājumu.
Golovaņa kungs atbildēt uz uzdoto jautājumu.
Tiesības ierosināt pašvaldības īpašumu atsevināšanu.
Golovaņa kungs.
Es nedzirdēju.
Es atvainojos. Jūs iedosiet Golovaņa kunga mikrofonu?
Jebkura fiziska un juridiska persona ir tiesības ierosināt pašvaldības īpašumu atsevināšanu, un pēc tam pašvaldība jau lēma. Ja šis īpašums nav vajadzīgs pašvaldības funkciju pildīšanai, tad jāapmierina ierosinājums un tad jāsludina izsole.
Golovaņa kungs, tad varbūt likuma pantu, kurā tas ir noteikts?
Nu, diemžēl pantu no galvas es jums nepateikšu. Manuprāt, septītais.
Jums tagad pārbūdi, jā? Jūs tagad nosaucot to septītā. Tagad jāizskatās noteikti. Labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Paldies. Debates, lūdzu.
Kolēgi, es tikai gribēju pievērst arī uzmanību par to, ka pirmkārtām ir skaidrs, ka uzņēmēja darbība mums ir jātīsta, jo uzņēmēja darbības pamats ir jaunas darba vietas. Es... Gribu vērst jūsu uzmanību to, ka, ja mēs atsakamies no minētā projekta, ko mēs balsojam lēmumu iepriekš, un šeit ir tā kā doma realizēt šo projektu, lai mēs tiešām arī godīgi paši arī izsoles noteikumos arī uzrakstam, lai nav tā, ka uz pašvaldības budžetu mums ir sloks, no kura mēs tā kā bēgam arī no tā, ka mums ir risks neapgūt pieškirtos mums 4 miljonus, kuru bija ļoti grūti arī, dabūt, lai mums vispār viņus piešķir un tiešām liels darbs ir izdarīts, lai tas nav, lai nav tā kā vienkārši mēs šo zemes gabalu vienkārši atdodam un tur ir kaut kādi, nu, teiksim, tā vienkārši izmantot tā teritorija, nezinu, autostāvietai. Es tā nepiesinieties pie vārda autostāvietai. Es vairāk par to, lai tiešām mēs nodrošinām ar šo lēmumu jaunas darba vietas un lai tiešām šīs projekts ir uzbūvēts un tur ir radītas vairāk jauns uzņēmums, teiksim, tā jauna uzņēmuma attīstība ar jaunam darba vietam un ne pa pašvaldības naudu. To es arī gribēju pievērst. Paldies.
Paldies par viedokli. Man nav informācijas, ka Zīgulis nodarbojas ar autostāvvietu būvniecību. Bet,
es lūdzu nepiesēties pie šī vārda.
Bet jūs esat viņu minējis tomēr. Lūk, šobrīd atkārtošos ir iesniegts konkrēts iesniegums, konkrēts ierosinājums attiecībā uz minētajā teritoriju. Minētā iesniegumā ir konkrēti norādīti gan investīciju apjomi, gan uzņēmuma apgrozījums, gan darba vietu skaits, gan arī iespējamie nākotnes riski gadījumā, ja uzņēmējs Daugavpilī neradīs iespēju attīstīties. Un tas, ņemot vērā situāciju Spaļu ielas rajonā, ir pietiekami objektīvi. Tāpat objektīvi un ar visu sieņu jāskatās paldies kolēģiem, kuri ir strādājuši pie tā, lai minētais finansējums tiktu atrasts. Diemžēl NTE iepirkumi ir beigušies bez pozitīva rezultātā. Turklāt viens no viņiem ir beidzies ar to, ka divi pretendenti bija atsakušies būvēt minētajā teritorijā, pat ar visiem sadārdzinājumiem, kuri ir bijušie. Šobrīd fakts kā tāds, manā skatījumā nav nekāda pamata nostādīt pie pašreizējiem recesijas rādītājiem pašvaldību nu, tādā izvēles priekšā riskēt un atgriezties pie diskusijas par to, ka mēs varētu pazaudēt visu finansējumu, galvenokārt, nu labi ar tiem kredīta līdzekļiem, bet būtu tad jāmeklē arī finansējums, kur ņemt tad tos 4 miljonus, ko cefu lūktu atmaksāt jau pēc būtības 24. Gada laikā. Jā, par ko tad būtu jāpastrādā vēl cītīgāk, rūpīgāk, lai panāktu situāciju, kuri bijusi, piemēram, attiecības Daugavpils siltumtīkliem, kad ar ministru kabineta lēmumu siltumtīkla pazaudētais finansējums bija pagarināta atmaksa līdz, es nemaldos, 27. Gadam ar atsevišķu lēmumu. Un šajā situācijā tomēr atkārtošos, ņemot vērā centrālās finanšu līguma agentūras iesaisti risku izvērtējumu, ņemot vērā CEFLAS rekomendācijas par līguma laušanu ar nākotnes nomniekiem, par kuriem iet izmeklēšana Eiropas prokuratūrā, sakarā ar kurām ir bijušas arī kratīšanas līvanu novadu domā, un šis viss ir saistīts ar minēto aktivitāti. Es tomēr kolēģus lūgtu nu, būt pretīm nākošiem attiecībā uz minēto situāciju. Nu, kratīšana pie sevis mājās es noteikti nevēlētos ja? Attiecībā uz šo aktivitāti. Tāpēc tas nav tas lēmuma projekts, kurš mums lapa tiktos, ja, drīzāk tas varētu būt labākais risinājums no iespējamiem visiem sliktākiem scenārijiem minētā projekta attīstībā. Tas, ka attīstības departamentiem šobrīd ir jāsāk gatavoties jaunam projektu pieteikumu iesniegšanas ciklam un piedāvāt tai skaitā, piemēram, Spaļu ielas 1 rajonā, es burtiski tagad pārpaudīju, tik tiešām zemes gabals ir iepazīts uz pašvaldības īpašumu 2 hektāri un, nu, varam tur daudz ko pārprojektēt un pat varbūt varētu izmantot minēto pat projektu dokumentāciju iespējamai pārnešanai ja, uz to objektu, bet nu, ņemot vērā tur tehniskas ja, lietas ir daudz jautājumu, bet atkārtošos, tad, kad notiks izsole, tad gluži otrādi mēs varam izdiskutēt visus jautājumus par kritērijiem, par investīcijām, par darba vietām, par laika termiņiem. Mēs varam arī uzsākt diskusiju ar projekta dokumentāciju izsoli vai bez projekta dokumentācijas, jo, manuprāt, projekta dokumentācija kā reiz būs ar daudz lielāku apņēmību, ka pretendents, vai tas būtu Zīgles vai kaut kas, tomēr tur uzbūvēs nestāv vietu, ja, bet nopirks, nu, es nevaru iedomātās uzņēmē, kurš nopirks projekta dokumentāciju jaunai ražas telpai, bet stāv vietu, ja, tad būvēs. Tāpēc situācija ir tāda, kāda viņa ir.
Otrā.
Lūdzu.
Jā, es tieši arī gribēju papildināt, lai nav tā, ka mēs piesienāmies pie vārda, es ļoti apzināti minēju abstrakto piemēru, jo mēs bieži vien izskatot šo lēmu, ik pa laikam pašam, man liekas, apburam sevi to, ka ir viena uzņēmēja iesniegums, un tagad tā izsolīja automātiski, ka uru zemapziņā mums liekas, ka viņa tūlīt tas arī būs, tā ir atklātā izsola, kur var pieteikties jebkurš, un vinnēt tieši absolūti godīgā vietā. Tāpēc es arī uzsvaru to, ka ir jābūt tam uzsvaram uz tām darba vietām un uzsvaram uz to pievienoto vērtību pilsētāji. Protams, ka kurš nebūs, tad lai viņam ir veiksme, bet lai viņš tiešām realizē. Tāpēc es arī tādu abstraktu piemēru minēju, lai mēs tagad nedomājam vai arī nedodam uzņēmējiem cerību to, ka tas šīs nekustāmais īpašums būs tieši viņam. Jā, jo tā ir izsola.
Pilnīgi precīzi. Es absolūti šobrīd varu prognozēt, ka izsolas dalībnieki varētu būt 3. Ziglers, Starsmets un Kaimiņš, jā, kas atrodas šai blakus esošai teritorijai, kuriem ir ražotne uz pašvaldības zemes. Jā, ja es nemaldos.
Viņi jau
tikai nav reģistrēti.
Viņi jau izpirkām.
Lūk, un protams, izsoles rezultāti varētu pašvaldību lielā mērā arī iepriecināt, bet tas viss notiks par privātiem līdzekļiem un privāti uzņēmēji tad labāk zinās, ko viņi vēlēs attiecīgi šajā teritorijā realizēt. Un tas arī parādīs, cik tad nopietni ir ieinteresēts arī pat Zidlers šajā teritorijā. Tā ir skaitā. Vaļšpēša kungs, lūdzu debates. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu, mēs jūs nedzirdam.
Ieslēdziet man mikrofonu.
Tagad ir.
Bija jau arī. Nav šaubu, ka pieņemot iepriekšējo lēmumu pārtraukt realizāciju iepriekšējā plānošanas periodā ir pareizi un riski ir pārāk lieli, pārāk ilgi ir gājusi neveiksmīgā iepirkuma procedūra un problēma nav. Jautājums ir, vai ir vērts pārdot zemes gabalu ar ļoti augstu gatavības pakāpi projekta realizācijai, ja 1. Janvārī sākas jau trešais šī plānošanas perioda gads. Tas nozīmē, ka būs pieejami līdzekļi daudz izdevīgāki, gan pašvaldībai, gan arī potenciālajiem nomniekiem, tas ir ražotājiem, kā izmantot šo te teritoriju. Un ja mums ir vēl teritorija turpat blakus, kur privātie var ieguldīt ja, līdzekļus un realizēt savu konkrētās infrastruktūras attīstību, varbūt, ka prioritātes būtu jāliek savādāk nedaudz. Ja. Jo uz to teritoriju atkal būs vajadzīgs sagatavošanas periods, kabineta noteiktimi, plānošanas projekti, un mēs tā aiziesim kaut kur pāris gadus uz priekšu. Nu, es ieteiktu padomāt par to, kādā kārtībā šo projektu, šo te procesu turpināt tālu.
Paldies, Laišpēša kungs. Nu, lēma par izsola pieņems domē. Pamatā praksa ir tāda, ka izsolas rezultātus apstiprina domes priekšsēdētājs. Ja?
Ar domes sēdi.
Ar domes sēdi, jā. Ja? Nu, tad izsoles rezultāti arī būs apstiprināti domes sēdi. Tad no tā, kā rīkoties galēji ar šo projektu, tad mēs izskatīsim un pieņemsim lēmumu visi kolegiāli. Gan pie izsoles, gan pie izsoles rezultātu apstiprināšanas, gan arī redzēsim, kas tur arī parādīsies. Lūdzu, Laišpēša kungs.
Tad vienkārši mazs komentārs. Arī iepriekšējā projektā nomas tiesības izsoles nolikuma apstiprināja domi, arī rezultātus apstiprināja domi, vai tas ir samazinājis riskus?
Tas ir palielinājis atbildības nastu. Paldies.
Ir novedis pie negatīva rezultāta procesa.
Nu, paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi debates. Paldies nav, aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies pret, atturās Laišpēša kungs, parai deputāti par. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums, Supos kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils domas. 2022. Gada 15. Decembra saistošo noteikumu numur 34 kārtība, kādā reģistrējumie un izskatāmi iesniegumi par izglītojumā uzņemšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmajā klasē precizēšanu. Precizējumi balstās uz varam ieteikumu neprasīt no vecākiem to informāciju, kuru skolas var iegūt pašas no sistēmām un programmām.
Paldies! Īstenībā tas bija pamat iemesls domes sēdes sasaukšanai ārkārtas kārtībā, lai saskaņotu lēmu projektu ar varam. Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti visi atbalsta. Nākošas darba kārtības jautājums. Upaniec kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu jūs izskatīt grozījumus pašvaldības budžetā un veikt piešķīrumu komunālā saimniecības pārvaldē 285,785 eiro no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildes, lai varētu sakarā ar meteoroloģiskiem apstākļiem un lielo sniegu, kas bija mūsu pilsētā. Sniega izvešana, šķūrēšana, kaisīšana un tā tālāk.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Jā, Lūdzu Škiņš kungs.
Saprotu, ka šis jautājums bija iekļauts kārtējā domas sēdē. Mēs to kārtējā domas sēdēs viņu izņemsim pareizi?
Jā, mēs kārtējā domas sēdē ceturtdien tad izņemsim šo jautājumu. Paskaidrošu, kāpēc šis jautājums tiek virzīts šodien, jo ņemot vairāk līdz gada beigām ir palikušas dažas dienas, lai attiecīgi mūsu dienas te varētu veikt maksājumus un visas procedūras.
Nākošajā gadā, lai neieietu ar parādiem.
Nu, tieši tā, jā.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, vienējumie kolēģi. Visi jautājumi ir izskatīti, sēdi ir slēgta.